Campus FM vi presenta Storia Oggetti, le produzioni e presentazioni tra Emanuele Buttigieg e Liam Gauci.
Dr. Ford Olivia proudly received the constitutional instruments and displayed them to the people.
Combattenti! Terra, mare e l'aria!
And unless it was possible to change Mr. Mintoff's mind, I do not believe that the facilities that he was prepared to grant would have been adequate, and therefore I don't think any defense agreement would have been possible.
The people of Malta have voted at the last general election, barely 4 months ago, for union with Britain.
Merba, l-semija ta' Campus FM ma' Emanuel Buttigieg u Liam Gauci għal-program Storja Oġġett. L-lum għandix mistieden maħna, il-għarix bifluk għanamlu diskursata jiena u Liam fuq oġġett li f'dawn il-ġranet tas-sajf tal-2020 kien anke ħafna fil-medja Maltija l-akwist minn Heritage Malta ta' ittra iffirmata minn Napoleon Bonaparte li fija pratikament qed jordna l-invażjoni ta' Malta li seħħet imbagħad f'Ġunju tal-1798. Liam, inti dan id-dokument rajtu mill-viċin.
Iva.
Ejden naqra dwaru, x'inhi l-istorja tal-oġġett innifsu biex nibdew hekk.
Ara, Manuel, bħala oġġett jiena fil-ftit ngħidu taħt id-dit li kelli dwaru inħobb nibdiha li dan oġġett li qatt ma kien Malta. Oġġett li għall-istorja tagħna hemm huwa importanti. Għax jina qed qisu qed nieħu gost insejjaħlu dokument li jagħti l-bidu għall-ġenesi ta' Nazzjon Malti, jew wieħed mill-ftit oġġett dokument importanti għal dan il-ġenesi, huwa dokument li sempliċement huwa miktub mill-Ġeneral Bonaparte qabel ma sar First Consul. Sentej wara pratikament, laqqas sena wara pratikament, fejn dan il-ġeneral Bonaparte qed jibgħat lill-kollega tiegħu ieħor, ġeneral ieħor li qiegħed ġewwa Ruma, u fi ftit kliem dan is-segretarju ta' Bonaparte qed jikteb, qed jispjegalu li jisma' dan huwa din hija ittra li jien ħa nibgħatlek qabel ma jaslu l-ordnijiet uffiċjali, ittieħ ċert istruzzjonijiet. Jibda jikteb is-segretarju tiegħu u mbagħad jiffirma Bonaparte. Imma qatta jiffirma Bonaparte wkoll jitfa ċertu annotazzjonijiet. Ċertu annotazzjonijiet bil-pinna ta' Napoleon, jekk nistgħu nsejħula hekk u mal-ora milt żballa dejjem tiżlaq li ngħidlu Napoleon għal dan huwa żmien li għandna nsejħulu bħala Bonaparte. Kien żmien fejn u kien Ir-re tal-Italja kien jqis lilu nnifsu bħala r-re tal-Italja, ġifieri huwa perjodu affaxxinanti ħafna fejn Malta kienet qiegħda fuq l-aġenda u fil-moħħ ta' ħafna rivoluzzjonari, inkluż Bonaparte innifsu, u kien kważi mhux ħanejt kien iffissat li jirbaħ l-Malta, imma tant kemm kienu jgħidulu dwara, tant kemm kien jemmen li kienet ta' importanza fil-pjan strateġiku, kemm tiegħu tal-kollegi tiegħu tagħu tad-direttorat, li dan id-dokument kważi anke tara il-moħħ ta' Bonaparte f'dak il-perjodu, hemm ħafna affarijiet nistgħu nisiltu minnha hija tliet karti. Xej kbir, imma hemm ħafna informazzjoni għax il-kitba qiegħda fuq żewġ faċċati, għandek immaġini sabiħa ta' rivoluzzjoni fuq li hija ngħidu ġiet stampata fuqha.
Hemm il-rappreżentazzjoni allegorika
hija allegorika tal-libertà u l-igwalità, hemm ħafna minnhom daw ta' dan l-istess perjodu, imma din partikolari hija wkoll din l-ittra mbagħad għandek daw tliet faċċati bil-firma ta' Bonaparte fl-aħħar. U jekk hemm xejn daqsa ġieri sfortunatament, jiena kont għaddim ma rajtix dal vivo, u meta waslet Malta, taf xi naħa kemm kbira, infatti, kważi daqsejt ri.
Iktar minn full scap.
Iktar minn full scap, eżatt. Hija kemm xejn kbira.
Ovvjament il-preġu li jolqot mill-ewwel hija x'hemm il-firma tiegħu u l-annotamenti li jagħmlu diretti.
Ara, il-preġu.
Għanna forma ta' relikwa f'dak is-sens, għax missa u direttament.
Ejja ngħidu hekk għandna relikwa
ta' tal-Malta. Għaddi jiskret titqis relikwa.
Eżatt, all right. Naqbel miegħek perfettament. Jiena naħseb din il-mistoqsija saqsow li kollegi ħbib tiegħi li sintendi billi kienet edha fl-aħbarijiet din li bħala aġenzija aħna xtajna din litra. X'inhu l-preġu tagħha? Naħseb kważi qabel ma niddiskrivu l-kuntest tagħha, l-preġu tagħha huwa interessanti. Il-preġu tagħha huwa ħanibdew sempliċiment mill-firma ta' Bonaparti. Il-firma ta' Bonaparti f'perjodu fejn kien ċelebrità. Da kien ċelebrità, dan kien għadu kif dawwar id-disfatti kollha tar-revoluzzjoni militarment. Ġo rebħa fuq rebħa.
Ekku.
Edin nispjegaw li da rebħa Milan, Venezia, Genova, eventualment Roma, da mux edin nħidu, mux da kienet ibidda l-mappa tal-Europa, kienet użajr.
Da għafaj il-ġenju militari tijaw jiet propju jifjurixxi.
Eżatt, għadu u kważi etħaddan idejat ġodda anka ta' kif imesċi jitruppi tijaw, ta' kif imesċi l-armata tijaw.
Ġviri. Fatt, dal-ħak kont ta' kien nisma podcast fuq The Young Napoleon, Napoleon ta' qabel ma jisir konslu u imperatur. U laqat nil-fat kif għaki spiegħu daċxen kil-karattru tijaw, kien bnidem daċxej Trump, ma kienx the soul of the party.
Użgur, dejjem.
L-iskola ma kienx jibrilla b'xi mod partikolari, pero mbagħad iberen ġo fih kien hemm dal-ġenju. Ta' kollu li għandu xaqsa mal-militar u d-xrar li kapaċi he lights the place mbagħad kif fil-fatt għamel bl-istrateġiji tiegħu dak li kien is-sabiħ tiegħu xek il-kapaċità li jkun daqshekk innovattiv u l-karizma. Interessanti, xogħol kemm huwa karattru Trump, però kellu karizma li ġorr in-nies magħha, lis-soldati mod partikolari.
Etta perfettament, Manuel, u f'dawn l-affarijiet kollha li għadna kif tkellimna, isibhom f'din l-ittra. U għanna laqqas bizdejna nitkellmu fuq l-importanza tagħha l-Malta. Jiġifieri, dan huwa wkoll qiegħu ngħidu ċertu peace li għandha din l-ittra. Qed ukoll qed jindrizza lil desa. Issa għax dinja sabiħa tar-Rivoluzzjoni Franċiża, speċjalment dan il-perjodu. Li da ma kienx Bonaparti biss. Ta' kien hemm ġenerali oħra li kienu kważi imprezzabbli għal Franza, imma kienu ta' ġenji kbar. Ġredin nitkellmu fuq ma kienux kollha bħal Bonaparti, imma mingħajrhom Bonaparti ma kienx ħajkun Bonaparti li nafu Napoleon li nafu aħna.
Għandna sitwazzjoni ta' kif jgħidu chicken and egg question. Kienet ir-rivoluzzjoni li permettit il daw in-nies li jkunu daqshekk bravi u jirnexxu jew kienu daw in-nies li taw il-ċans il-rivoluzzjoni tirnexxi. Probably dependi sta tenfasizza, ma m'hemmx dubju li nies bħal Napoleon ma kienx dejjem minn xi background ta' faqar fil-verità, imma ma kienx nobli. Ġifieri fis-sistema l-antika
ma naħsibx li kien diffiċli,
ngħidu impossibbli, ma kien ikun diffiċli li jilħaq u jħadd daqshekk malajr bħal dawn il-karattri l-oħra li qed tissemmi inti wkoll.
Infatti da desa min irċieva l-ittra kien nobli. U anka dewgħu tibda tara li Napoleon, speċjalment anka f'dan il-perjodu fejn li ħankunu qegħdin nitkellmu, kien qiegħed jagħti ċans lil kulħadd, kien qed jipprova ma jkunx daqshekk estrem, kien qed jemmen li isma t-triq tan-nofs hija ħafna iktar importanti, speċjalment biex Franza tegħleb lil għedowha kollha tagħha. U desa ma kienx nobli sinjuru minn dawn in-nobli li dejjem naraw tal-anxjan reġim.
Kif il-nobli għandek il-gradation staff.
Użgur, 100%. Imma dan desa kien bniedem li ħajbiddel l-istorja tal-battalja ta' Marengo. Li miet ukoll waqt Marengo, ġifieri dan desa kien eroj tal-perjodu, da kien xi ħadd li anka Napoleon kien ifaħħar u li rridu li jkun qiegħed miegħu għall-invażjoni ta' Malta kif ukoll mbagħad għall-attakk tal-Eġittu. biex inkomplu naħdu iktar il-kontest minajra dal-laqqas biswas għandna Malta, din hija ittra. Miktuba minn Napoleon. Mibaw ta' Ruma. U issa biex ta' dan il-periodu li il-ministru tal-intern ta' Ruma kien Malti bħali bħalek.
Asawa.
L-avukata li hija paċ. Iġifiri, u nerġa' ngħidlek biex tara x'importanza għandha din l-ittra. Għandna laqqas biswas għandna fil-punt fejn qed jitkellem dwar Malta. Mela di waslet ġewwa Ruma, ġewwa Civita Vecchia, probabbli sfortunatament ma nafux eżatt fejn waslet f'Ruma.
Imma kien il-port ta' Ruma.
Dak kien il-port ta' Ruma. Bl-arsenal tiegħu tal-Galleri Papali mibni minn Bernini stess taħt l-ospizju ta' Fabio Chigi, il-Papa li kol nafu bħala l-Inkwiżitur ta' Malta. Il-konnessjonijiet jibqgħu jixelu. Dan li hija paċ li eżiljat minn Malta rivoluzzjonarju, repubblikan li kien u li ħa jgħidu l-unur li jitfa s-sidra tal-libertà ġol Campadolio f'nofs Ruma. Anka jekk kemm biss nibdew nifmu li Malti għamel dan ar-revoluzzjoni ġewwa Ruma, ġewwa l-Belt Eterna, kwasi
taħt imniħer il-Papa.
Taħt imniħer il-Papa, kważi tibda taffaxxina ruħek. Ġifieri, hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq din l-ittra u għadna laqgħas biss tkellimna fuq il-kuntest tagħha u x'għandha x'taqsam ma' Malta.
Mela fuq dik in-nota ħanifqu għal ftit mużika li tabel ħafna mal-Malta li qed nitkellmu, però b'qgħu magħna ħa nitalmu iktar dwar din l-ittra tassew partikolari. Campus
Liberté, liberté.
lura t-tieni parti tal-programm tagħna wara li smajna li Edith Piaf tkanta dik diska tant rivoluzzjonarja li llum għadha l-innu nazzjonali Franċiż, diska li f'dan iż-żmien li qegħdin nitkellmu dwaru kienet titkanta mit-truppi Franċiżi kif ukoll ġiet anka kienu jkantawha ġewwa pajjiżna. U Manuel qegħdin nitkellmu fuq l-ittra l-inxtra tal-kollezzjoni nazzjonali li issa l-lum kolla nistaw ingawduwa para parti mill-identità tagħna. U qabel ma waqafna konna din nitkellmu dwar l-ittra u l-importanza tagħha fuq punt ngħidu kemm xejn internazzjonali.
Issa, kif torbot ma' Malta naħseb?
Ija, kif torbot ma' Malta? Kif torbot ma' Malta hija sempliċi fejn Bonaparti qed jgħidu isma' aħna ħa ninvadu lil Malta. Wara dik is-sentenza hemm li Franza kienet qiegħda tara isma' għandi bżonn inkabbar inwassal l-idejat rivoluzzjonarji madwar id-dinja kollha u madwar l-Ewropa kollha. Il-pjan dejjem kien l-invażjoni tal-Ingilterra. Ma kien hemm l-ebda dubju li f'dan il-perjodu speċjalment id-direttorat ried jinvadi l-Imberkin Ingliżi għax kienu huma l-unika potenza li setgħu waqfuhom milli jiddominaw l-Ewropa. Kienu huma l-unika potenza li qegħdin joħdulhom il-koloni u ekonomikament kienu qegħdin jgħidu jifgaw lill-Franza. U kif dejjem ngħidu qabel moqafna kellek dawn il-ġenerali tant importanti li kienu qegħdin iwaqfu lill-Ingliżi li jagħmlu hekk. Biex intik il-kuntest ta' kemm kienet il-mibieħda Franċiża lej dik Ingliża, għax dawk kienu qegħdin fi gwerra u fi gwerra ta' ideal, fi gwerra ekonomika u fi gwerra fiżika fl-aħħar mill-aħħar.
Beru ta' kompetizzjoni u mibeda li
l-im rivoluzzjoni. Nibdomu William the Conqueror probably. Mill-inħas. Biex naħti kuntest imma. Napoleon qegħdin nitkellmu li kien qiegħed ġewwa Pariġi f'dan il-perjodu, għadu kif ġej mill-Italja mar Pariġi biex jipprova jikkonvinċi lid-direttorat li attakk fuq l-Ingilterra kien kemm xejn diffiċli. Il-kuntest huwa sempliċi. Anka festin żgħir ġewwa Pariġi biex jiċċelebraw il-kbir Napoleon li kien għadu kif rebaħ l-Italja, fil-inviti kien jinkiteb isma' lill-biss tiegħek ma jistax ikollu materjal Ingliż. Jiġifieri, jekk inti jkollok biċċa drab ġejja minn xi parti mill-Imperu Ingliż, inti ma stajx tidħol f'dan il-festin. Ġir biex tara sa fejn kienet tasal.
Kien diffiċli għax diġà l-Ingilterra tikkontrolla l-Indja f'dal punt, l-Indja hija l-post minn fejn tiġi ħafna mill-materjal.
Allura dak itik dan il-kuntest. U mbagħad fejn nibdew nitkellmu dwar Malta fl-istess perjodu Maltin bħali u bħalek kienu qegħdin jibatu flus ġewwa Pariġi għall-invażjoni tal-Ingilterra. Ġirdinja dokumentata sabiħa ħafna fosthom l-aħwa sekond il-familja Sakke li kienu kollha jgħixu ġewwa l-isla u meta eventwalment kif il-koll nafu Bonaparte kien ġewwa Malta, tom id-dritt li jimxu fit-toroq Maltin bit-trikolor il-kukkarda u anka bl-Ingliż jgħidu la sesh madwarhom bil-kuluri ta' trikolor. U biex inkomplu nifqgħu nagħtu kuntest, fl-istess perjodu qabel ma ġie Bonaparte, mara li kienet libset ejja ngħidu bl-Ingliż headband bil-kuluri tar-rivoluzzjoni ġiet eżiljata. Jiġifieri għax kuntrast 50 xhur. U imma għaliex qed ngħidlek dan kollu, għax huwa interessanti li jsintendi pajjiżna kien għaddejn minn dan it-taqlib ukoll l-idejat Franċiżi kif taf inti kienu qegħdin jiġu hawnhekk u Bonaparte kien jaf dwarhom daw. U l-ittra tkomplittina dawn l-idejat li qed jgħid isma' ħammorru Malta tqafx għax l-Ingliżi qegħdin jiġru warajna. U nintaqgħu bl-Ingliż jgħidlek off Syracuse, ma kienx qed jiktibha bl-Ingliż, ma bl-Ingliż aħna ngħidu off Syracuse, jiġi Syracuse ġewwa Sqallija, u din l-ittra tgħid ukoll għandu wkoll ftit idejat militari li huma sbieħ ħafna. fejn jgħidlu biex literalment jaħtaf il-bastimenti tal-Papa. Kienu hemmhekk, kienu tagħhom, imma jgħidlu użhom il-galeri tal-Papa. U anka kwalunkwa bastiment li jissib fil-port. Mid-dokumentazzjoni li għandna jirriżulta li fosthom kien hemm ukoll xini Malti tal-merkanzija li dan Desa, il-ġeneral Desa li qed jirċievi l-ittra mant band buona parti din l-ittra li qed nitkellmu dwarha kien literalment ħataf fisem ir-Repubblika biex ikun jista' jinvadi lil Malta. L-idejat militari x'inhuma? L-idejat militari jidher ukoll li kien għallu biex nuża t-terminu li mhuwiex tajjeb, għallu aqbad u kull qiegħ ngħidu barbecue li jissib tella fuq il-bastiment. Issa qed nuża barbecue fil-kuntest vast tiegħu li sempliċement kien ikun grilja fejn huma kienu ħajsaħnu il-balal tal-kanuni. Bl-Ingliż jgħidulu hot shot. Mhux għalleh, eżattament. Fejn inti din il-balla kont is-saħħana ġiba tikwi li bl-Ingliż jgħidulha red hot. U inti meta tisparam il-kanun, kienet perikoluż ħafna x jista' jisplodi il-kanun u l-iskartoċ b'kollox. Imma meta di tispara, tolqot il-bastiment tal-injam kien ħajaqbad il-bastiment. Għax inti daw l-uħ qoton ħbula u injam qatran kollox jħunnar u din kienet sistema interessanti. Għala, għax Bonaparti kien imwerwer mill-idea li jaqbduh l-Ingliżi. U ikollhom battalja u il-battalja sintendi l-Ingliżi dejjem kienu ftit aktar b'saħħithom mill-Franċiżi fuq il-baħar. Għal ħafna raġunijiet mhux ħanitlu fiha. Iżda dejjem ngħidu li l-flotta li kien qed jaqgħad Bonaparti għall-invażjoni ta' Malta mbagħad eventwalment l-Eġittu kienet l-ikbar flotta li qatt ġiet qiegħ ngħidu maquda ġol-Mediterran wara Lepanto. Ġifieri anka biex tkun għall-kuntest storiku tagħha. Ġifieri ara x'ittra għandna f'idejna din.
Issa hekk kien durna fuq l-ittra per se, mela din minn Napoleon marret Ruma. Nafu x'jiġri minnha bħala oġġett minn dak il-punt?
Le, mela
qiegħed Malta ma kienx ġiet.
Ma naħsibx sakemm ma żammix Desa għandu, ma tant kemm hu anka
Uġi Malta.
Uġi Malta, Desa hija ġi Malta, infada, nizel lejn Marsa Xlok. U kien il-kmand ta' nofsenar ta' Malta, l-attak fuq nofsenar ta' Malta kien tijaw. U biex nati u koll storja helwa, kien dak li ta' full military honors l-reġiment tal-militja ta' Hazzebbuċ li kienu stazzjonati ġowa il-torri ta' San Luċjan, fejn daw baqaw jġildu sal-axħar, fisem Lord de San Juan kontra daw Franċiżi, u waqfu bisma ta' speċjal il-porfli. U tom id-dritt li joħorġu bil-bnadar Maltin u bil-bnadar tal-ordini u bit-tnabar idoqqu lura lejn il-belt. Pala ittra, aħna sintendi pala Aġenzija Nazzjonali din l-ittra ġiet ukoll studjata u ħarsu leha l-esperti tal-karta tagħna li kienu affaxxinati l-kundizzjoni perfetta li jiġifieri ma nemmenx li kienet edha x'inqra l-ġeneral Desa ħalli għall-arkivju għax kważi perfetta, kważi kitib għal-dieraħ biex meta narawha din l-ittra. F'din l-ittra dawn huma l-ordnijiet li tagħt qisu l-ordni biex tibda l-invażjoni ta' Malta. Invażjoni li kienet qiegħ ngħidu kważi fiċ-ċert minn Napoleon, bla jibda dubju il-pjan kien li jirbaħ lil-Malta.
Il-homework tiegħu kien għamlu sew.
Il-homework tiegħu kien għamlu sew ħafna. Jiġifieri għax aħna l-kol nafu li meta l-ġenerali kollha, inkluż Desa, da jgħidlu sma tirbaħ il-Malta l-iktar fortizza b'saħħitha f'nofs il-Mediterran. Da l-istorja tgħidilna kien jgħid fuq l-Orjant, l-ikbar xini li kellhom fil-flotta. Laqas l-Ingliżi ma kellhom xini kbir bħal dan fis-servizz. Dan fuq l-iskrivanija tiegħu beda it-taptab fuq l-iskrivanija għax kellu munzel itri ta' Maltin li kienu edin jitolbuħ jitħolalihom biex jaħlisom mill-jasar tal-ordni ta' San Juan kif kienu edin iswa dawn in-nies u jilliberhom u jagħti l-libertà u r-revoluzzjoni lil-Maltin.
Biex nagħlqu liem, issa la darba dan ħajkun oġġett fil-Mużew Marittimu. Kif beħtikom tosluha din narrativa fil-qosor?
Mela impossibbli biex nagħlqha fil-qosor. In-narrativa hija li fil-kuntest tagħha din l-Aġenzija Nazzjonali ilha tħabbrek ħafna biex tixtri oġġetti li ikomplu jagħtu kulur lil din l-istorja, speċjalment dan il-perjodu li aħna din isuh il-ġenesi tan-nazzjonaliżmu Malti. Tal-identità Maltija. Jekk tibda mis-snin 80 u 90 tas-seklu 18 tibqa tiela sa 1915 bejn wieħed u ieħor, issib dan il-ġenesi u din l-ittra hija parti kruċjali minn din it-tila ikkulurita ta' dan il-perjodu fejn Malta saret nazzjon u Franza kienet forsi dik ix-xrara li tat in-nar li kien bil-mod il-mod qed inemnem ġewwa pajjiżna fl-1798.
Tajb, u dik in-nota jiena Manuel Buttigieġ u li jim Gawċi nirringrazzjawkom u nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.